Når kan man ta ungene med på konsert? Er det vanlig med snop og godis på skole i hele desember? Og når kommer Kristoffer på OnlyFans? Det er noe av det vi får vite i dagens episode av Pappapanelet.
I sommersavannet, da spilte jeg vi spilte masse festivaler, men så var det en som var passet, det var Malakoff nede på Nordfjord. Yeah. Der bor jo han der den gamle Ylvis-kompisen. Heter han Thomas
Paul? Ja, Thomas Paul, ja.
Men det var noe helt annet. Men da kjørte vi til Førde, så bodde vi en natt der, og så dro vi til Malakoff-festival en dag før vi skulle spille. Så vi lagde en sånn familiegreie ut her. Så, for det er jo, det tar 5 timer å kjøre Bergen Malakoff-festivalen. Det tar 3 timer å kjøre til Førde, så vi delte det opp da. Og så gjorde det samtidig bakveien. Spilte i Malakoff, dro tilbake, bodde i Førde en natt og så igjen. Så barna bare, ja, 5 dager. Der, topp, syden.
Men det, ja, ja, men herregud. Ja, det, når jeg var liten, et hotell, det var... For da, vi bukket jo aldri hotellet, vi kjørte jo...
Ja, stoppet du.
Kjørte jo ofte på sånn... Kjørte fra Bergen, så kjørte vi ned til... Skulle til et eller annet nede i Europa.
Ja, ja.
Så kjørte vi hele veien, tok dritlang tid. Og ja, da var det alltid sånn... Veldig løst. Ja, og på veien så var det sånn, men badebasseng var jo liksom, det var prioritet.
Ja, det husker du. Jeg husker fremdeles, dette er min sterkeste kjønn. Vi var i USA og masse steder når vi var små. Det sterkeste min er det der Pers Hotel.
Ja.
For det hadde liksom en slags
bade. Ja, vi også bade, var på Pers Hotel.
Jeg ser bare for meg masse
fag. De har jo sånn bølgebasseng.
Ja, bølgebasseng. Ja. Tropicana tror jeg,
ja,
det hele.
Ja, det var vel kanskje en natt. Og det er det jeg husker best fra sånn ferie i barndommen. Det var bare sånn, der.
Jeg tror vår generasjon, ja, har mye. For det var ikke så mye av den.
Nei, det var jo sentralbade, sånn, men det ikke, var veldig sånn der tvang, sånn, yeah. Du var det gjerne først med skolen før du var der med, på privat liksom.
Ja, men sentralbade var liksom ikke, det var ikke noe, det var gøy det, men det var liksom, det var, ja, det var litt for mye sånn seriøs. Du var avstengt og mange som, ja, skulle svømme, de gamle skulle svømme. Og inn i badstuen så var det alltid litt sånn gamle folk. Men på hotell,
lærte
så
mye annet da.
Ja da, vi lærte jo at pung kan bli overraskende lang. Pung kan bli lang, det lærte jeg. Det tror jeg jeg lærte ned i Tyskland. For det var sånn felles garderober.
Men der er det jo litt lenger.
Der var det mye rare kropper.
Jeg vet ikke om det var en myte eller om det, men det, om jeg så det. Men det var jo sånn i de der, de tenker fremdeles på de her plankene i badstuen, at det gikk an å sette fast en gammelmanns stein nedi der. Om det skjedde med noen, eller om jeg bare hørte at det var en gammelmann som fikk pungen sin nedi der.
Det kan godt ha skjedd at du har satt det ned, og så har du gitt den litt den skvisen.
Ja, nedi, og så
blopp.
Og så blir du litt varm og stresset, sant?
Åh, satan.
Det er en grei.
Det tror jeg har skjedd.
Og så sitter du sikkert lenge og tenker på at det kommer til å ordne seg selv. Så panikken og varme.
Ja, men kanskje han har fått en liten skade på veien, så han begynte å svulme litt opp. Ja, ja. Og, ja, nei, det der føler jeg må ha skjedd, for det kan umulig ha vært et rykte som er startet av barn.
Ja, ja.
For det er helt uforståelig for barn, ja, ja, alt det med skrotum og alt. Ja, ja, det er bare sånn, ja, men det er jo noe du ikke aner om. Ja, det der må
jeg... Nå sparer du, nå slenger jeg slutt. Nå skyter vi gull her.
Ja,
det gjør vi, men vi er i opptak, så,
i opptak, ja.
Så alt dette ble med. Så vi gikk rett på. Du,
ja, det kan jo være, det er noen lytter der ute som har opplevd den...
Ja, er det noen som har noe...
Ikke selv opplevd, det blir for dumt. Men,
du gjerne selv opplevd det, men ja. Ja, det er litt rart hvis du i alderen ekstremt lang skrotum, ja, pluss sentralbade, i gamle... Altså det er for mye faktorer der som, ja, spiller imot sånn aldersmessig.
Men vi vil gjerne høre fra deg.
Er du helt tatt interessert
hvis,
i å høre denne podden?
Hvis du har noen relasjoner eller vet om noe, så hører vi gjerne fra...
Ja, kanskje dette skjedde din far eller, ja, bestefar?
Ja, noen har det skjedd.
Noen må det skjedd. Jeg tror det... Ja, herregud. De har stengt av hele sentralbadet og rykket inn, og så har de skjært ut.
Men det sykeste er jo at det jeg tenker på hver gang jeg er i sånn badstue.
Jeg har aldri hørt det før.
Og du lurer på i noen millisekunder, har det skjedd? Og så går jeg tilbake til
det. Det har aldri occurred. Ja,
det er liksom planker på veggene her.
Ja. Ja, men jeg mener at de plankene skal faen, de skal være tett i en badstue, altså. Ja, ja. Det skal ikke være mye.
Nei, men 80-tallet ting var ikke så tett.
I 80-tallet, vi vokste opp i en tid der. Jeg føler vi vokste opp før HMS.
Ja, ja.
Altså, før liksom HMS, vi snakket om det med...
Jeg tror HVPU og HMS kom samtidig. Så vi snakket tidlig 90-tallet.
Men bare for å starte litt på begynnelsen, ja. Du hører selvfølgelig på pappa-panelet, det vet du fordi du har trykket på play selv.
Ja. Du vet sikkert også hvem gjesten
er. Jeg heter Espen, du heter Kristoffer, og vi har gjest som heter Tarjei. Du har vært der før.
Det har jeg.
Men du er hjertelig velkommen tilbake igjen.
Takk skal du ha. Det er alltid det er mitt fristed, dette her, pappa-panelet. Det er jo... er det som... Jeg vet ikke noen av dere gikk i... Ja, svømming da, sant? Svømmeknappen, sant? Mm. Det å være på pappa-panelet er liksom pappa-knappen. Hvis du, folk sier, jeg er for en elendig far, du, hva mener du? Jeg har vært på flere pappa-panel-podcaster og snakket om det å være far.
Ja, ja, det var greit. Og hvis du hadde hørt på en episode med Tarjei, så hadde du skjønt at du ikke var en dårlig far.
Ja, sånn midt på. Ja, nei, det der, det regner med det, det er derfor jeg ble invitert.
Ja, ja, og du kommer jo med spesialkompetanse inn badstu, og farene med plankestørrelser og mellomrom.
Jeg vet aldri hvor vi havner.
Nei, nei.
Ja, men du har da hvor mange barn?
Jeg har 3 barn. Jeg har Hedda på 4, hun blir 5 nå straks. Jonas på 8, 3-klassing. Og Sofie, som er da 17, som jeg da har fra før, hun er sånn halvt om halvt hos oss. Hun går i andre videregående, så det er jo et sånt... blanding av en sitcom, og noe vi kunne sett på NRK når vi, på 80-tallet.
Hvilken videregående går hun på?
Det er BPG. Bergen Private.
Bergen Gymnas. Private.
Rett nede med det der Scandic Ørn.
Ja, ja. Det, ja, ja, der, ja. Mm. Ja, der. Ja. De spurte meg om jeg kunne komme ned og så ha noen greier. Det var, de hadde en sånn åpen dag, og så sånn, ja, ja. De skal ha forskjellige ting de skal lære om, liksom på siden. Kunne du kommet og hatt stand-up, liksom 2 timer med stand-up? Og jeg bare tenkte, det høres jo forferdelig ut, ja, men ja da, altså, i beste fall så får jeg noe morsomt ut av det, jeg gjorde det dessverre ikke.
Okay.
Men når jeg kom der, så var det sånn, du, kunne du hatt noen stand-up før vi liksom starter? Og det var klokken 8.
Var det en elev eller lærer som kom?
Det var en lærer som spurte. Og jeg tror det var liksom det jeg hadde sagt ja til. Jeg hadde ikke fått med meg at jeg hadde sagt ja til det. Og da skulle jeg gjøre 25 minutter med stand-up klokken 8 om morgenen.
I klasse for elever?
Foran alle på denne jævla skolen. I et sånt auditorium. Og jeg bare tenkte, det er ikke mitt ideal publikum. Altså, er det noe som skumlere enn ungdomsskolen og videregående? Det må være de mest apatiske og skumleste gjengene som finnes.
Ja, for til nå så har jo det vært komiprisen, publikummet på komiprisen, men jeg tror faktisk videregående er verre.
Ja, komiprisen, jeg hørte sånn, ja, det er helt så horribelt.
Ingen ser på lag med det.
Nei, alle bare sitter og prater.
Men det som er vittig, for det er Sofie da, som går der, heter Rå, er super jente, og hun har god humor og med på alt dette. Så hun, jeg tror hun har nevnt en gang at du har vært der. Ikke noe sånn, hun ville nok sagt hvis det hun synes oppfattet som dårlig. Men det hun husker ofte, det var at, var det samtidig at han Ole So var og rigget opp noe, innviet noe sånn pingpongbord der?
Nei.
Så det,
det må ha vært nå. Det må ha vært nå. Ja, han ble innleid som bordtennis.
Ja, skulle ringe opp noen bordtennisbord. Så det husker han da.
Ja, Ole So har klart å karre seg opp til å bli liksom en av Norges mest kjente bordtennisstjerner. Det er en veldig, veldig sånn undervurdert nisje å liksom bli stjerne i. Hvem hadde trodd at det skulle være en suksessfaktor?
Ole So.
Vi har jo da snakket med Henrik Svanevik om fotball, enten i forrige episode eller i neste episode. Det vil tiden
vise. Dere har i hvert fall snakket om det. Det finnes i deres hode, uansett. Ja,
det gjør det. Hvordan er du på sport, egentlig?
Nei, det er... treffer vi nok noe sårt hos meg som pappa. For jeg var nok, når jeg var vokst opp på Minde der, så gikk jo og spilte fotball på Nymark. Og spilte håndball borte i Høglandshallen på Åstad, så var ganske sånn aktiv helt liksom musikken da begynte å ta over i sånn barneskolealder da, og jeg skjønte at jeg hadde nok mer talent for musikk enn jeg hadde for sport. Var veldig interessert i VM90 var populært, sant?
Italia,
klistermerkebøkene, og 86, sant, Mexico, det er ting som jeg har kompetanse på. Jeg var på alle branntreningene kanskje sånn fra 87 til 89 da, ha keeperdrakten til Dan Risnes hjemme og var liksom dønn inn i greiene, men så mistet jeg all interesse. 100% all interesse. Altså, det er ikke det gen i meg som synes at fotball er noe som helst spennende. Og jeg skjønner jo lidenskap med alt jeg driver på med bandet, digger og alt dette her. Det skjønner jo mekanismen og sånt, men nå er det klart når det er VM. Kanskje ikke akkurat nå, men når det er, så følger man jo ganske godt med, for det er jo det det som en sånn Hollywood-produksjon av fotball. Men så det lange resonemanget leder frem til et nei. Så
nei.
Og det speiler seg igjen på barna mine. Altså, Sofie, hun er et sånn håndballtalent, heldigvis. Så hun har spilt håndball i 10 år, og på ganske høyt nivå, og trener og satser og alt dette. Mens Jonas og Hedda, de små, som da går på Steinerskolen, hennesvis barnehage og skole, hun nesten ikke de vet at fotball finnes.
Nei.
Og jeg er liksom redd for at de skal oppdage det. For alle ting vi har hjemme, enten det er musikk eller de lekene mine jeg har fra 80-tallet og alt dette her, sant? Populærkultur generelt, så kan jeg alltid komme med noe.
Mm.
Og så synes du det var kult, se på dette, eller synes du dette var fin musikk, hør på dette. Sant? Så fotball, helt blank. Mm. Jeg har ingenting å levere.
Men de to yngste, de er musikkinteressert, og naturligvis.
Ja, sånn, i hvert fall, jo da, de er det, og heller ikke noe som jeg har pushet, men du merker liksom at de har veldig anlegg for det. Så det er jo, men de må jo få lov å holde på med det de vil, altså. Men det er vittig akkurat det med fotball, det er sånn sånn her. Når vi var små, og vi er jo ikke sånn i dette studioet her, men når vi var små, så var fedre sånn parodisk redd for at sønene skulle bli homo.
Ja, jeg vet ikke om min far var helt der, men ja.
ikke min far heller, men
sånn, ja, det var sånn greier. Tiden var mye mer der, det var en klisjé liksom.
På ingen måte, mine barn kan bli hva de vil, jeg hyller det, men jeg er livredd for at de skal begynne å digge fotball. så det får bli på denne podcasten, men det er mye fotballinteresse rundt Jonas for eksempel, og i 3. klasse. Så han liksom lærer seg nok til å kunne henge med, men ikke så interessert i det enda, altså.
Jeg har jo bare sånn veldig bare leker meg i kjelleren med litt sånn keyboard og sånn. Og så har jeg kjøpt en sånn her maskin, du kjenner vel
ja.
Til de, en sånn liten sånn duppeditt.
Ja, sånn eksempler, sånn du kan trykke ting på. Ja,
som trykker på trommepad og sånn. Mm. Og da han er på 7, han, hvis han ser meg sitte der, så kommer han bort og bare overtar, og bare, han trykker bare sånn randomly rundt på det greiene.
Ja.
Men jeg lurer på liksom, når liksom er de klarer de å begynne å programmere og liksom gjøre noe ordentlig enn bare å sitte og bare bange løs på de der padsene?
Ja, det er jo, det dukker alltid opp i Instagram-feeden eller på YouTube, sånne WizKids, sant?
Ja, sant?
Herregud,
som er helt vilt, sant? Men jeg vokste opp i et musikkhjem, sant? Mor og far var veldig interessert i musikk, tok med på konserter, men de spilte ingenting selv, hadde ingen kompetanse på det. Så jeg måtte liksom finne ut av det selv, og det var en fin vei, men jeg merker det på barna mine at de har jo instrumenter tilgjengelig, sånn trommer i kjelleren og alt det der, og jeg ser jo at de kan sette seg ned, sant? På samme måte som de gjør med alt, sitter i 5 minutter bare, så ser du at faen, de har jo koordinasjon, det der er jo bare, hvis jeg bare går bort noe og viser, og,
ja.
Men så har, jeg får meg ikke til å gjøre det helt, da, for det er litt sånn der for meg, sikkert sånn som du tenker på denne maskinen, og det kommer til et punkt der du på en måte skal, for du går litt over i våre rammer kanskje, som fedre. Denne utforskningen varer kanskje bare 5 minutter.
Ja.
Så jeg, det har liksom, ingen av barna har jeg på en måte tatt tak i det.
Nei, for jeg tenker at hvis jeg skal begynne å lære han, og så må du lage, så har du en pattern, så må du lage 4x4 og sånn og sånn. Da blir det på en måte teori og skole og sånn, og da blir ikke det, mister det litt denne magien på en måte. Så jeg tenker bare det, for jeg merker jo også at han på en måte, han finner ut av rytmer og liksom prøver å finne ut av de melodiene og sånt.
Ja, for de sitter jo sånn, hun minste sitter på, har iPad som hun kan bruke, sant? Og Jonas spiller mye PlayStation og sånt. Vi har en gammel, en PlayStation 3 kanskje. Men det er masse spill. Og jeg husker når han begynte med det for et par år siden, så måtte jeg vise, jeg måtte spille, så måtte han fortelle meg hva han ville jeg skulle gjøre. Men så sitter de nå selv og kan alt koder. Så det ligger jo noe hos de som er mye mer utviklet enn det var hos oss når vi begynte med ting, sant? Det var jo nesten sånn der ute i skogen og finne hvordan du lager ild, sant? Nå er det liksom... Så det er en spennende tanke med hvor kjapt de sikkert hadde tatt det, hvis du bare finner den riktige pedagogiske vinkelen på det. Men det er skummelt, for det kan liksom drepe alt.
Ja.
Kanskje.
Ja, altså jeg er jo veldig sånn at jeg vil vise, sånn, min sønn gikk på fotball, og da er det sånn, ja, det er greit å liksom kunne skyte skikkelig da. Du skal få kraft på det, så kan du gjøre sånn.
Tren litt hjemme, inn i mer treninger.
Ja, og min sønn er så, han er så... han hater det der, å bli fortalt hvordan han skal gjøre det, og trene, jeg prøver liksom å få han til å bli litt sånn, hvis du klarer å like det å trene, liksom like det der, å bli god til ting, og øve og repetere, og liksom, det er en god egenskap da, men jeg lurer på om den er veldig genetisk, eller om den er sånn til det, for jeg har ikke den selv, jeg er veldig sånn, dette var jeg god til, dette liker jeg. Jeg kan holde på med dette her i evigheter, for dette kan jeg, det behersker jeg. Men så alle de tingene liksom sliter litt med det, er sånn, det gidder ikke det.
Nei, samme her også. Og, men det vitsen så Jonas, han går på teater, rett på Kronateateret her. Og det er en blanding av sånne sosiale ting med folk han kjenner som han melder seg på, så, men så er han med da, så har det vært noen forestillinger og sånt, og så er det replikker og sånt, og det er jo ting som jeg i sånn TV-arbeid har jobbet mye med, sånn, tvangslære med ting utenat, sant? I ren sånn, sikkert sånn som så deg også med Kristoffer, men det som er drivkraften er jo frykten for å drite seg ut for folk. Det er jo bare derfor du bygger. Det er ikke for å bli god, det er ikke, det er bare for at hvis jeg sier dette feil på en direktsending, så ler alle. Det er min motivasjon for å få ting til. Så det har jeg i meg både når det gjelder teknikker og ting som jeg kunne vist han, sant? Men jeg tør liksom ikke helt å prøve på det. Men så hadde han en sånn forestilling for 2 år siden bort på Kronateater. Da så vi begge forestillingen da. Så hadde han et par replikker, han var veldig nervøs og skulle være en sånn gøy karakter da. Og så kom han ut på, så gjorde han de replikkene fint, litt sånn lavmelt. Men så kom det, han var den første morsomme karakteren i det stykket da. Og så, da begynte folk å le. Og da så jeg at han bare ble sånn, ok, så han hadde bare et par replikker, så da begynte han å hale ut de replikkene, han skjønte at nå hadde et publikum, så nå kan han liksom sånn, det er rart å se, sant? Og så det var det den scenen ferdig, og så vi den andre forestillingen en time senere, og da hadde det kvernet litt, så da den lille scenen ble sånn at han kom inn på en måte, han fikk latter før han åpnet nebbet, sant? Så det er jo ting som kanskje aldri hadde skjedd, hadde jeg sortet sånn, nå er det viktig at du husker ordene, sant? Si det i den rekkefølgen, øv, sånn, terpe, da har han gått inn som en sånn der Hitlerjugend, sant? Men når han får lov å være, så det er nok kanskje det at det tenker ofte på som far, at vi har mye erfaringer som er viktige, men de må jo også stå i de situasjonene selv.
Ja, altså jeg tror jeg mer og mer at du har veldig lite som påvirkning uten å bare være støttende og god og hjelpe da.
Ja, jeg tror det er viktig.
Å prøve å prakke på de noe fra deg.
Ja.
Altså, mennesker er ikke noe god til å lære av andre mennesker. Da har du ikke historien gjentatt seg selv.
Nei.
Da har det ikke vært noe, da har det ikke vært noe hold. Det var så lenge siden det har vært krig da. Det har vært 10,000 år siden for en eller annen sa at du, det prøvde du en gang, det gikk til helvete. Det er de døde, vi døde, det må vi aldri gjøre. Og så har alle sånn, hva er greiene? Nei, vi kranglet, og så bare eskalerte det. Sånn. Så det er ikke lurt å eskalere, nei, da slutter vi å eskalere. Det hadde vært en helt annen menneske. Altså. Vi har ingen evne til å suge til oss kunnskap. Nei, som vi ikke har opplevd selv. Vi er nødt til å oppleve det, gå gjennom det, og så må du kverne inn i det,
og
så må du etter hvert realisere selv ting.
Og så er det selvfølgelig som far og mor og familie, så kan du fjernstyre de tingene til en viss grad, sant?
Jo da, hvis du vil at de skal bli interessert i instrumenter, så er det veldig fint hvis det er instrumenter tilgjengelig, og at det er musikk, og at du viser glede med å spille musikk, da kan det smitte over. Men de må liksom, det må være noe inni de som driver det.
Ja, det er sant det. Og jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien før på pappapanelet, men jeg hadde, når Sofie da gikk ut av barneskolen på Lyngehaug der, Løvås skole, ved Fyllingsdalen, så hadde jeg avslutning i 7. klasse. Jeg ble selvfølgelig valgt ut av FAU til å være konferansier der, sant? Så det var jo forferdelig for min datter som jeg skulle være. Men så var jeg noen konferensere og hadde disse forskjellige poster, taler fra rektor, noen sang, et band skulle spille og sånt. Og så når jeg introduserte det, det er bandet da. Jeg blir alltid rørt, for jeg husker jo selv når jeg var liten, sant? Spillet i band på avslutningen, var det største. Sant? Og så kommer bandet, og så spiller da Sofie, da, min datter, trommer i det bandet. Og jeg sitter jo i salen og har sånne Hollywood-øyeblikk, sånn tårer i øynene, og hun liksom klarer jo kjempefint, og et par låter der. Og så går hun av, og jeg gjør ferdig greiene, og snakker med hun etterpå og sier, hva er det som skjedde der liksom? Og da hadde det vært helt sånn, da hadde læreren sagt, musikklæreren, sånn, de skulle lage det bandet et halvt år forveien. Ja, og så trommer, ja, det får bli deg, det er Sofie, sant? Sitt pappa spiller trommer og sånt, sånn. Så læreren liksom prakket det på henne, så da hadde hun bare tenkt, faen, så jævlig teit, altså. Så da hadde hun bare ikke sagt noe til meg. Dette skulle hun faen meg klare selv. Hun skulle ikke liksom, hun skulle bare gjøre seg ferdig med det, så hun var sin egen person, skulle ikke være noen sånn av pappa sin trommedatter. Sånn. Så ganske, skjønner du hva jeg mener? Læreren på en måte satt hun i den rollen, hun bare sånn, ja, greit. Gjorde seg ferdig med det. Kom aldri til meg og sa sånn, kan du vise meg?
Nei.
Så det er et ganske sterkt øyeblikk på flere måter, så det er jo helt riktig. De må jo få lov å velge selv.
Dette blir en viktig scene i filmen om ditt liv.
Ja, det viktig
scene. Eller din datters liv, den store trommisen.
Den oppfølgeren til Mötley Crüe sin The Dirt.
Jeg kan jo si at vi hadde jo en avstemming på Instagramen vår, hvor folk måtte komme med innspill til gjester, og du var nok sikkert den som var mest requested.
Hva sier du det?
Ja, det tror jeg kan si.
Ja, det er altså hyggelig. Ja, nei, men da håper jeg kan
vi fikk. Og så fikk vi et spørsmål til deg, og det er jo da en som lurer på, når kan en begynne å ta med sine egne barn på turer med formål om konsert, teater eller lignende i utlandet?
Oh.
Han så at du hadde vært på Kiss-turné, tror jeg.
Ja, nei, jeg legger ut så mye greier på Instagram, men vi kom nettopp hjem fra en USA-ferie med hele gjengen, og da tok jeg en ferie i ferie. Jeg dro på Kiss-cruise inni der. Men nei, det er et godt spørsmål, for jeg var jo, som sagt, når jeg var liten, så mine foreldre spilte ikke selv, men de tok meg med på mye sånn, de var veldig jazz-interessert da. Tok meg med på alle slags jazz-konserter og tidlig. Jeg husker det, bare kjenne lyden. Trykket, sant? Det er viktig uansett hva musikk det er, sant?
Ja.
Men vi ventet en stund før jeg tok med både Sofie og når hun var liten, og Jonas nå nylig. Jeg tok han med på Guns N' Roses i sommer, så var han da var han 7, skulle straks spille 8. Og det er jo greit, det er lyd og alt, kan jo ordne med sånne headset og sånt, og alle sånne øreklokker. Men dette var Stavanger, sant? Denne arena, 40 000 mennesker. Vi hadde kjøpt Golden Circle, sånn at vi hadde liksom litt plass da, at vi kunne, sånn, der vi blir ikke trengsel, og vi kunne stå litt lenger bakom. Så selve konserten, så de spiller jo 2-3 timer, og jeg spurte jo Jonas etter hver låt, liksom, vi kan gå hvor tid du vil. Altså, men han synes det var sterkt og gøy og alt dette. Men så når mørket senket seg, og så på et eller annet tidspunkt, så ble han, forsvant i skyggelappen, så ble han oppmerksom på omgivelsene.
Ja.
Og 40 000 fulle folk er jo et ganske sterkt inntrykk for en. Ganske, så han ble helt sånn, nå må vi gå. Og da måtte vi gå. Og, sant, så var det noe med det, sånn, i det miljøet der, så er det jo kanskje folk som vet hvem jeg er som kommer bort. Og sånt, Guns N' Roses, så går de gjerne ned på kne foran han, og faen, kult at du er, og så kjenner han dunsten. Sant? Så han fikk jo en sånn total opplevelse av, så han snakket mye om det da. Ikke som sånn at han var redd eller, men bare husker det veldig godt. Han ble veldig oppmerksom på alkohol, fylliker, alt dette. Sånn. Så for å svare på det spørsmålet, så utlandet, det vet jeg, det tror jeg er irrelevant.
Ja.
Men ta med de på konsert hvis du føler at du kan på en måte gjøre de trygge da, og at du har en exit-plan.
Ja, jeg har jo tenkt det, liksom, jeg tror at min datter hadde syntes det var jævlig kult å være på Sigrid-konsert, for eksempel, og sånne ting, som jeg på en måte vil tro er rimelig ufarlig.
Ja, Guns N' Roses er ut for praktisk eksempel på voksen og vår alder opp, som jeg skal drikke.
Sigrid-konsert er vel betydelig kortere også.
Ja,
det kan du si. Timer.
Og hun begynner jo tidsnok også.
Men det som skjer med å gå på Sigrid-konsert med en liten en, er jo at de låtene som de kjenner best til, de kommer jo mot slutten. Så du må jo
må
ha en time der de hører på låter de kanskje ikke alltid hører på. Da.
Ja, så de tingene der tror jeg er viktig å ta i betraktning. Da, altså,
kanskje komme litt sent.
Ja, og jeg hadde med Jonas på Kiss-konsert på Tons of Rock når han var 4-5 år. Og da kjente jeg de som arrangerte det, så vi fikk tilgang til sånn backstage, som ikke Kiss sin backstage, men liksom sånn at han kunne gå på do og kunne liksom ha en exit ute. Sant? Satt bak og bygget Lego, og så gikk Kiss på da, så kom vi ganske langt foran, han satt på skuldrene mine, og så de kommer ned fra taket, og det er fyrverkeri. Det er så sinnssykt, sant?
Ja.
Så jeg har sett det så mange ganger at for meg er det, jeg har ikke så mye å si, men han, da satt han på skuldrene mine, så han 3 låter, og jeg så jo oppe, han var helt månepiloten. Og så pikket han meg på skulderen, og etter 3 låter sier han, ja, da kan vi gå.
Ja.
Og så var jeg, er du redd? Er du? Nei, bare, det var ikke plass til mer inni hodet.
Nei.
Så da måtte han bare gå. Så.
Da er det fint at du har sett de flere ganger.
Nei, nå skal pappa se Kiss. Han har ikke spyttet blod enda. Rock Roll Night kommer om 2 timer.
Det tenker jeg. Men sånn, når du tar med barn på ting, jeg sitter ofte sånn, prøver å finne en plass som er ganske nærmt en eller annen rekke ut, altså midtgang. Sånn at hvis noe går skjeis, at dette funker deg, da bare går vi med en gang.
Helt enig. Så det tror jeg svaret på spørsmålet hans da er jo akkurat det. Du kan prøve, du kjenner jo ditt barn best, og ser du det med alder og disse tingene der, og så, men vi har prøvd mye sånne ting, sånn som når vi var på ferie nå, da, så var vi jo i California, og det er jo alt Disneyland og alt dette, og det er jo mye ting som vi synes er gøy, sant? Både meg og min samboer og alt dette. Men da prøvde vi liksom å bare hvis du har, sant, du har kjøpt sånne billetter så, og forbi køen og alt, bare, for du må jo kanskje stå i kø sant, i 2 timer på hver ride, så du må liksom kjøpe den liksom, litt dyrere billetten. Men hvis de bare har lyst til å ta den gratis karusellen, den der heste, yeah. så er det det som skjer. Jeg kan ikke liksom si at nå skal vi ta disse 10 tingene her. For det er på en måte deres ferie, sant?
Det, ja, og det er noe du på en måte nesten må, altså selvfølgelig, nå hører du det fra oss, men ja. dette er noe som du ikke tenker over før du opplever det, for du Nei. Tenker liksom, nå skal jeg gå på dette her, og her er det, skal det bli så fett og sånn. Mm. Og så tar de, så er det noe helt annet enn ja. Det du hadde sett for ja. Deg, at de synes var gøy. Ja. Så det er bare sånn, ja, men var det dette vi betalte?
Ja, ja. Og altså, det er jo sånn, og det tror jeg vår generasjon er veldig sånn, vi som vokste opp på 80-tallet, sånn, som hadde det helt greit, men alt var ikke tilgjengelig, sant? Du måtte Nei. Gå til naboen for å leke med Himenborgen, og så måtte du gå til han og andre for å se på Sky, sant? Så vi har på en måte jobbet for tingene, sant? Så da har vi veldig lyst til da i vår sånn pappa-periode, invitere dem på alt som ikke vi fikk, sant? Så er jo de selv, som snakket om i stedet, for at de velger jo selv hva de vil. Selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser, men jeg synes det er veldig fascinerende det der å begrense sine egne forventninger.
Ja.
Og selvfølgelig treffe barna sine. Så alle de tingene må man ta i betraktning om man tar barna med på ting, tenker jeg.
Ja. Ja, og så er det noe med å være i en litt sånn heldig situasjon, sånn økonomisk, at det gjør ikke så mye om du har brukt ganske mye penger på den billetten, og at det bare blir 3 sanger.
Mm.
For jeg hadde følt det hadde vært litt annerledes hvis det var sånn, dette har vi spart til, ja. Og nå skal jeg gi deg denne opplevelsen. Og vi ja. Kan ikke liksom gå etter,
nei, det
i et show som var i 3 timer, kan ikke vi gå etter 15 minutter? Altså, det er noe annet når du har sett det mange ganger, ja. Det er ikke liv eller død å se en tilkisk konsert, så det er du gir henne en liten Nei, sample, så vi, og så ja, kan du ja, gå igjen. Og det, ja. Du er en heldig situasjon der. At det sånn,
ja da, og det var, men det som sier, det er jo nyanser, det er nettopp det da, altså, for det er jo en del oppdragelse i dette her, og at man har gjort et valg. Nå drar vi dit, sånn, vi flyr, bor på hotell. Altså, det er noe lærdom i at du kanskje bare også, nå stikker vi fordi det var høyt. Eller, sånn, du må på en måte, det er som å feise bøllen i skolegården.
Ja, du men samtidig, liksom, så er, du prakker litt på, sant? Du, jeg vil jo at min sønn skal oppleve seg, men du vet jo ikke, sant? Vi så Kardemommeby på DNS, det er med pause.
Mm.
Det er et langt stykke, og da, det var før pandemien, sant? Jeg tror han var fylt 4 en gang.
Nei.
Så skulle vi se Kardemommeby, og da var jeg helt klar på at det kan være at dette går, ja. At vi går på en kjempesmell, og at dette ikke funker i det hele tatt. Han synes det er dødt kjedelig på starten av, og vi må bare gå med en gang, det må vi være klar over.
Ja.
Han koset seg heldigvis da. Vi fikk med oss begge aktene, og alt var gøy. Men det er sånn, det er litt sånn som med gambling, at sånn, jeg synes det er gøy å gamble, men jeg gambler aldri mer enn det jeg har.
Nei.
Det, jeg synes det er gøy, selve spillet er gøy. Den her, at jeg må sette mitt liv på spill, og kanskje går det bra, og hvis det ikke går bra, så sånn, ja, da har ikke vi husleien der, i denne måten. Det, sånn, det har ingen forståelse for engang. Det er bare sånn, nei, jeg gambler innenfor mine midler, så om det er 100 kroner eller 1000, det er bare sånn, det er på små beløper.
Ja, ja.
Men det er sånn, jeg kan risikere disse tingene her, for det har råd til.
Det
var litt sånn med sånne opplevelser også, at det må ikke være noe sånn press at vi bør være her i 5 timer for vi skal få valuta for disse 2000 vi har brukt.
Hvis du tar med kiden på en konsert, så bør det, da bør det være liksom minst mest for det hans eller hennes del. Hvis du går på, for at du har gledet deg og for første gang skal se, så tar du med deg ungen din, og så, da kanskje du...
Nei, det er vurdering som må tas i, sant? Og det tenker jeg, vi har jo gått mye på sånn, det er jo masse gratis konserter, tilbud i byen, sant? Bare teste ut det ting. Men jeg kom på noe når vi var i Kalifornien der, så var vi på Disneyland, og da har det vært sånn i forkant, så har vi vært og sett mye videoer og sånt, rides og sånt. Og Jonas, han er jo 8-åringen der, sant? En nydelig type, men han er veldig sånn overtenker, veldig sånn konsekvensanalytisk og smart liten gutt, så han, og det som vi ikke tenker på, det ikke du ser på YouTube, og det er at i USA så er jo alt mye høyere. Altså de parkene, det er musikk hele tiden, alle ridesene har sånne så det var liksom, det måtte han vende seg litt til, og så skulle vi ta en sånn ride som er liksom Disneyland sin Haunted Mansion, spøkelseshuset.
Ja, de kan være ganske skumme.
Ja, men akkurat denne her er sånn her, veldig familievennlig, sant? Ja. Men de er jo veldig gode på grøss og gru der borte, men så det var en sånn bevegelse, du sitter i en stol og så går du rundt, og så ser du det var liksom, nå var det sånn Nightmare Before Christmas theme da, så det var ganske jævlig kult. Men ok, så skal vi da inn i dette huset da, med hele gjengen da, 17-åringen, Hedda på 4, Jonas på 8 og meg og Juni da. Står i kø, det tar kanskje 10 minutter, sant? Så går inn i det huset, inn i en sånn heis, ting beveger seg litt, og så til slutt kommer du opp i denne ride, du setter deg i stolen, og så går du rundt, sant? Og da fikk Jonas nærmest sånn panikkanfall. Han var sånn der, nei, nå må vi gå. Vi må gå ut nå. Og da, meg og Juni visste jeg at dette her er piece of cake, det er ikke noe skummelt, sant? Men selvfølgelig alt rundt forventningen, ja. Det heter spøkelseshus, det er liksom Disney-spøkelser på veggen, sant? Det er ingenting skummelt med det. Og da sa Jonas sånn, nei, nå må vi, vi kan ikke gå ut, sier jeg. Nå, sant, og Hedda på fire, hun står bak og sånn, yes, yes, gleder seg, kom igjen, gleder, sant? Og 17-åringen bare sånn, herregud, hva er det som skjer da? Sant? Det er helt sånn mot i brøstestemning. Men så er meg og Juni da bare, det er ikke skummelt dette her, han må bare stå i det. Ja. Altså det må, vi må bare gjøre dette her. Og så sier jeg til Jonas, vi kan ikke gå ut fra køen. Og så sier Jonas, jo, men du må finne noen som jobber her. Jeg ser jo det hele tiden, de kan ta oss med ut. Ja, men vet du, altså, sånn, dette har vi sett på video, sånn, og så føler jeg liksom, faen, hva gjør jeg nå liksom? Og vi kunne fint gått ut, men da var det litt sånn prinsipp at han er 8 år, men dette tåler han.
Ja.
Hvis han bare gjør dette nå, så får han både mestringsfølelse, det er gøy, og det er sant. Og så gjorde vi det, og jeg satt meg gjennom hele riden, og det var ingenting som skummet, ingen kvepping, og han bare storøyd og elsket det, og fikk denne mestringsfølelsen. Altså.
Mm.
Men det øyeblikket er jo veldig det øyeblikket vi snakker om, sant? Når du står der, skal han få lov å stikke, og alltid lure på hvordan det var, eller skal vi risikere at han faktisk opplever å få det gøy, sant? Og sånn er det jo med alt. Det er denne skumle fotballtreningen, eller første dagen på skolen, eller det er de øyeblikkene der man kan velge å gi dem noen puter under armene, eller man kan si sånn, det bare stort meg.
Ja, for det der har vi lært litt av psykologen.
Ja.
At det, hvis du hele tiden, hvis du har litt sånn angstgreier da, og du hele tiden hører på angsten at det er farlig å ta heis, vi går trappen, og så går du opp trappen, så får du en bekreftelse på at dette trappet er ganske trygt.
Ja, det er det omvendt eksponeringsterapi.
Ja, ja, det, og det er veldig feil at av og til så må du bare hoppe i det, du må presse det gjennom, du må rett og slett oppleve dette greiene her, og jeg føler i denne situasjonen der så vet du at dette er trygt. Du har irrasjonell angst, jeg skjønner det, det er mye folk, det er mye lyd, men hvis vi hele tiden gir etter for den angsten, så er det ikke bra for deg i det lange.
Nei, riktig.
Men jeg var sånn jeg var på Tusenfryd.
Ja.
Og da var jeg i en sånn Haunted Mansion-greie, eller en eller annen greie,
ja,
ride,
ja.
Der jeg var sånn, dette er en aldersgrense, egentlig over min sønn.
Ja.
Jeg har ingen peil på hvor skummelt dette er.
Nei, for du har ikke testet det.
Nei, jeg vet ingenting om dette. så der var det sånn. Heldigvis så fikk han aldri denne, du har lyst til å gå.
Nei.
Vi kjørte igjennom, alt gikk fint. Ingenting, det var ingen problemer.
Ja.
Men vi tok en sånn berg- og dalbane, der jeg så at dette her er trygt, dette er fint, dette kommer han til å takle.
Mm.
Og så når vi satt oss inn i vognen, da fikk han panikk og ville vekk. Og da var denne allerede nede.
Ja.
Og heldigvis så kom det sånn fjortis som jobbet der.
Ja.
Det var jo bare fjortis. Alle var jo på opplæring. Fjortis var ganske tidlig ute. Så dette var sånn, dette var helgen før, så en av de helgene de skulle liksom teste ut mannskapet, hvem skulle få lov til å jobbe under sommeren. Sånn.
Ja.
Og da møtte vi heldigvis på en av de mest oppegående fjortisene som jobbet der da.
Ja.
For noen av de er jo helt sløv og drit opp i alt, mens noen av de er litt på. Og hun satt seg ned på kne, snakket med min sønn, er du redd? Ja, er du redd for at du skal, hva er du redd for at den her faller ut? Så var det sånn, du, det går ikke.
Nei.
Ser du her? Det er alt for lite for deg.
Ja.
Og for, roet den ned, så tok vi den her greien, og han storkoste seg.
Ja.
For det var en av de mindre berg- og dalbanene.
Ja.
Men det var liksom, det var det nivået han var på av tørre.
Ja.
Og vi tok han en gang til, og han ble redd da, når vi satte seg inn i, men da klarte vi å komme seg inn.
Ja, det der er viktig. Sofie da, når hun var kanskje 4 år, så var vi første gang i dyreparken da. Og da var jo alt sånn, du peker på alt, bare lyst til å prøve alt, og så tok vi den tømmeren.
Ja.
Men det er jo, for oss voksne, det er jo fritt fall, føles det i hvert fall som, sant?
Ja, ganske heftig,
sånn. Så hun ville ta den, og vi sto og så på han, og der kommer de ned, og hvis vi går i køen der, så kjører vi denne banen opp, og så er det ned. Ja, ja, fett, og så opp der, og det var greit. Og så kanskje 2 år senere da, så var vi tilbake igjen da, da var han 6 år. Og da ville vi ta tømmeren, og så akkurat når vi setter oss i vognen da, da får hun et eller annet minne.
Mm.
Da skjønner hun hva dette er for noe. Ja. Og det er jo de der.
Det er den siste. Det er jo den eneste som kommer der. For det er jo en safari.
Og så er det kanskje et eller annet sånn lureløft. Så du tror det på toppen. Og da, det var meg og Juni og Sofie da. Da fikk hun panikk. Bare, nei, jeg vet jo hva som skjer nå. Jeg skal av. Jeg må av. Det går ikke. Vi ser på oss da. Og jeg fikk altså så sykt panikk da. Og så utfor der, sant? Og snakk om at jeg ønsker tilbake som far på pappa-panelen, altså det bildet, for de tar jo sånn bild. Det bildet, altså det frykten i fjeset hennes, og tårer og angst og alt i det bildet der, altså det hadde barnevernet satt på døren, med en gang hadde det kommet ut, altså.
For det er sånn som du ser på internett.
Ja, ja, sånn der failure på. Ja. Så hun skjønte det, og da var det ingen vei tilbake. Sant? Så det er jo... men det der å gjøre de klare, og det tror jeg gjelder ganske mye i oppdragelse. Man må gjøre det liksom forberedt på det. Sant? Altså, dette er... Dette er litt skummelt. Altså, for det er jo sykt mye i livet som er skummelt. Så ja. Du må, hele arbeidslivet, uansett hva du driver med, alt dreier seg om å prestere, levere, være livredd inni seg, holde masken overfor alle andre. Så det må jo vi lære dem. Det kan ikke YouTube lære dem.
Ja, men hele den fornøyelsesparken er jo noen tvungen gå gjennom noe som er ubehagelig og mestre det. Ja, ja. Og alt er tilrettelagt for at ingenting skal egentlig gå galt. Du leser hele tiden om en eller annen, men det er jo sykt mange fornøyelsesparker. Jeg vet ikke hva prosentavdelen av ulykker som skjer, men den ene gangen vi var i Tusenfryd, når jeg kom tilbake igjen til Oslo, liksom til sentrum, for da jobbet jeg på Latter og sånn, da hadde du skjedd en dødsulykke i en fornøyelsespark i Ålborgen.
Stemmer det.
Der det faen var en jente som hadde dødd. Og der det hadde skjedd at hun hadde falt ut av en sånn her vogn da, som egentlig ikke skal gå i det hele tatt. Ja, det, og det hadde vært en dødsulykke i en sånn her park. Ja. Så da var det sånn, Jesus.
Ja, for det var hun, sant, Sofie da, 17-åringen, når vi var i USA nå, så hun synes det er veldig gøy med rides. Men hun har jo iPhone oppe. Hun kan bare si, ja, denne her, der døde jo en i 2005. Og så i 1992, hun er på gjenåpningen, da var det en som knakk foten. Altså hun har full kontroll. Men da får hun kan gjøre sin egne risikoanalyse, selvfølgelig. Så, nei, men sånn er det med alt det. Setter seg inn i en bil, setter seg inn på et fly.
Han eldste min, vi var jo med også i dyreparken, når han var sikkert sånn 3, kanskje.
Ja.
Da ville han inn i den der, det er sånn spøkelseshus der. Også, men jeg vet ikke, dette var jo sånn 2008. 3-4 kanskje.
Sabeltan-verden, sant?
Ja, Sabeltan-verden. Og da han prøver det først å gå inn, så kommer han litt inn og bare, nei, jeg vil ikke så ut igjen.
Flere
ganger. En gang til, og så nei. Så siste gang, så sånn, ok, nå skal jeg til, men jeg tror det ikke det var heller. Da.
Nei, det har jeg gjort med nesten, tror alle mine barn har vært i den gangen.
Da har han, og så har, nå er han voksen, men så har han en yngre bror på andre siden som, jeg vet ikke hvor gammel han var da, kanskje sånn 8-9, men da, som han på en måte omtrent tvingte gjennom det der huset, litt sånn, jo da, dette skal du tørre.
Ja, nei, det er vanskelig det, men jeg tror det er lurt, man må jo bare gjøre seg sine analyser på forhånd, som forelder, og bare, og så noen ganger må man ta en sjanse, det går bra. Og så sitter man i tømmeren rett før du fyker ut for å si at dette gikk ikke bra.
Men herregud, den tømmeren er det nesten litt utrolig at i dagens samfunn at den fortsetter ingen sikring, ingenting. Det er fullstendig kaos.
Føles helt sånn, ja. Nei,
det føles ut som en sånn ting fra 80-tallet som burde vært forbudt for lenge siden. Ingen seler, ingen
er bra. Nei, du sitter på... Ja, også, for det i Universal Studio da, i LA, så har de en sånn Jurassic Park ride, som også har en sånn dropp på slutten. Og det av alle ting du snakker om ulykker og sikkerhet, jeg vet ikke, men det føles jo som du er litt i løse luften.
Ja.
Og da tenker jeg, da kan jo alt skje. Så jeg synes det er så jævlig å ta, altså. Samme tømmerrenner, så den der...
Ja, hvis du reiser deg opp og står ned denne bakken, når den stopper, du knekker begge beina og blir kastet av å drukne.
Men det...
Det går fint.
Du må vente med å fortelle de små til de blir 18. Ja. Komiker Kristoffer Kjeldrup reiste seg i tømmeren.
Du er det, momentant. For en idiot.
Minneshow på Latter i kveld. Ole So har bortennisshow.
Ole So rigger opp med bortennis for interesserte. Backstage.
Vi har fått et spørsmål til fra en lytter. Litt sånn småvagt, men vi prøver oss likevel. På en måte, nå nærmer vi oss jul, desember og sånn, og så spør hun om om vi kan ta opp snop og godis hele fuckings desember på skole eller barnehagen. Og så barn utbroderer litt, men så sier hun at skole bruker snop som belønning og kos hele desember.
Oi. Ja, altså mine barn, altså utenom Sofie da, som går på videregående, så går jo de på Steiner barnehage eller Steiner skole, så der er det jo på en måte... Jeg tror ikke de driver med sånt der. Nei, men du får vel en blomst.
Sutter de på en hasselnøtt?
Jeg sutter på en hasselnøtt eller en trekubber, rett og slett. Men det der er jo litt interessant, for jeg husker sånn når Sofie gikk på vanlig skole da, at det er jo det der, man har noen sånn, jeg vet ikke om det er skrevet ned noen steder, men det er en sånn løs, det er en sånn foreldrepakt på at du tar ikke med kaker og sånt i matboksen. Sånn, for da samles jo hele klassen rundt den som har kaker, og så kommer alle hjem og sier, hvorfor har ikke vi kaker? Sånn, så har du det gående. Og så er ikke det alle foreldre som er med på det, sant? Og så, så er det vanskelig å kontrollstyre andre hjem, og sant? Hvor gale er det med en kake iblant? Men vi merker det at man må, vi prøver å begrense sånne ting til, til helger og sånt, sant? Men det er helt umulig.
Jeg synes jo det er virkelig rart at hvis noen sier at skolen bruker snop som belønning, og jeg har jo følelsen av at det er også litt sånn fokus på at nettopp sånn som du sier, vi skal ikke... Skal ikke drive og ta med oss kake og sjokolade i...
Kan være en sykt gøy skole.
Jo, men jeg, min sønn spiller jo sjakk, og der er det også veldig mye, det er alltid veldig mye snop.
Ja.
De spiller kamper mot hverandre, eller partier, som det heter. Og så når de er ferdig, hvis du blir slått ut tidlig, så kan du gå inn på et sånn fellesrom, og der sitter det en litt eldre en som kan lære de ting. Og hvis du spiller mot han og går gjennom en øvelse, så får du tre seimen.
Wow.
Og på slutten av sjakkkvelden, så samles alle sammen, så har de fått et nummer, så tar de sånn godtelotteri. Det er veldig mye sånn, og det virker ikke som noen av de barna ikke hadde vært der hvis ikke hadde vært for snopet da. Det er bare sånn ekstra ting.
Men og så høres det veldig, jeg høres jo akkurat i det tilfellet veldig ryddig ut da. Altså sånn, det er tre seg, mener det, du må gjøre noe. Sånn,
ja da.
Det er liksom god gamle lokkemann-taktikk.
Men det er veldig mye sånn snopet seg, og så varer det veldig lenge da. Så som ofte så er ferdig sånn 7:45.
Ja.
Og det er ofte vi går før den trekningen av godteri.
Ja. Ja.
Og da må jeg, da har jeg bare sagt at du skal få godteri når du kommer hjem.
Ja.
Men det der å frata de muligheten til å vinne godteri, der føler jeg det bare sånn, det er alt for hardt å liksom si at, vet du, vi kan ikke være så lenge, så vi må bare hjem, så det er godteri på slutten så de andre får kose seg med.
Ja.
Det er ikke for deg, det er med en gutt, for du er litt for liten, så vi må bare hjem, og bare, der er det sånn, vi går hjem, så kan du få godteri, og det blir en sen kveld da.
Ja. Jo, men det er jo vanskelig å si med det spørsmålet, sant? Altså, hvor faktisk det er tilfellet. Mm. Men det toucher jo inn på noe litt spennende når du nevner det sånn, Kristoffer, at det er også, i hvert fall i min hverdag, altså jeg kan ofte det er den belønningen overfor barn, å tenke kjapt. Oppdragelse er jo, for meg er det en sånn ikke alltid like forenlig variant av en hjernehalvdel som har en veldig klar plan om hvordan barnet ditt skal få det, og så den andre hjernehalvdelen som må handle i øyeblikket. Og når du må handle i øyeblikket for å oppnå noe, så er det ofte bestikkelser som, da får du en sånn eller sånt. Så det er jo, og så, sant, hvis man tar det helt ned på sånne hundeoppdragelsen, på et eller annet tidspunkt så skjønner jo hunden at ok, dette systemet kan jeg bruke til min fordel. Og barnet vårt er jo enda smartere, sant? Så det er sånn der, det der med, sant, ok, sjakk var gøy helt til du ble lei av segmen, sant? Det kan være, altså, man må helt inn finne den balansegangen. Men jeg i juni, ærter meg mye for det, og jeg er veldig sånn, at jeg har alltid en eller annen sånn, ja, ok, men da får du spille 10 minutter etter middag. Før leksa, eller ok, du får en liten pepperkake nå, sant? Og det kan godt være at man blir mer løsluppet på det i desember, for da er det mye mer flytt i det der, sant? Og det er jo den ene siden, og så den andre siden, så jeg vet ikke om dere har noen forhold til det, den er verre, at du ikke frister med noe, men du trekker vekk noe. Ok, hvis du ikke gjør det nå da, da blir ikke det lørdagsgodt.
Ikke det.
Det er vanskelig altså.
Ja, altså for vi er ikke fremmed for å bruke trusler i en førstestegn som virkemiddel, men jeg prøver jo å heller gjøre det mot på andre veien, men jeg tenker nå at det er jeg tror de fleste gjør det. Altså.
Ja, det tror jeg, men det var juni, hun jobber jo i barnehage, da, Steinebarnehagen der, og er veldig sånn, ja, av oss er det hun som selvfølgelig er best på det pedagogiske. Ja. Så hun sier alltid det at hvis jeg gjør sånne ting, og det kan være godt utformet i mitt hode og alt dette, men barnet skjønner, hvis ikke du leverer på det, hvis du sier at du får ikke lørdagsgodt, så får du lørdagsgodt likevel, for det har gått 2 dager, og du har glemt det. Det får de med seg. Mm. Og da, sånn tomme trusler er nesten det verste av alt.
Ja, tomme trusler, det tror ikke jeg at jeg bruker noe særlig. Altså. Hvis jeg truer med noe,
så må du håndheve
det. Men det er ofte sånn at Hvis ikke du gjør dette her, så kommer ikke det til å skje, og da kan ikke vi gå i bursdagen.
Nei.
Og det husker jeg sa en gang, og det var, er veldig sånn rasjonell på tid, at hvis du skal ligge her og skrike og høye, vi er nødt til å gå om 10 minutter,
og
før vi går, så er vi nødt til å spise.
Og klipp på
det. Så dette har vi ikke tid til. Da kan ikke vi gå i bursdagen. Og så er det fullstendig hysteri, og plutselig får jeg kjeft av min samboer, for dette er trua, liksom. Men det er ikke noe Det er ingen truing.
Det er en opplysning.
Hvis ikke du gjør dette, så får ikke du dette her, for at jeg skal være kjip med det. Det er bare tidsmessig, så ja. Går ikke dette opp.
Timeplan går ikke opp, ja. Nei, helt enig.
Så jeg er aldri sånn at hvis ikke du gjør det, så får du ingen lørdagsrom. Jeg har kanskje gjort det en gang ja. Eller to for lenge siden. Men det jeg skjønner, det er for drøyt. Og det er lørdagsrom, er jo heldig og sånn.
Ja, 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 100%. Og Jonas da, kanskje ikke hedder helt enda, men han begynner liksom å skjønne sånn at hvis han skal oppnå noe, så han, ok, hvis jeg gjør det, kan jeg få det da? At han begynner ja,
altså, sånn, min sønn er sinnssyk på ja. Han har altså min mor er jurist ja. Er sammen med en jurist ja. Og han har det juristgen ja, ja. Med å finne loopholes
ja,
ta det på ting som du har lovet
ja.
Vri alt inn til sin fordel.
Perfekt.
For hvis du sier noe litt sånn halsleivete ja. Og du mener at hvis det, alle disse kravene er oppfylt, så kanskje kan du få ja. En sjokolade hvis vi snakker om det senere ja. Da er det for han sånn, jeg skal få en sjokolade. Ja, det er en sånn hører, jeg skal få en sjokolade. Ja, ja. Så det er liksom, hvis ikke han gjør alt på veien, så er det sånn, ja, men du sa sjokolade. Så liksom, det var jo med, altså, du har jo ikke gjort noe.
Langt frem i tid også, ja.
Men herregud, han er flink til å argumentere, altså.
Og ja, det er gøy å se.
Så må jeg bare gi han,
ja.
må bare gi en belønning for at de helt tatt har greid å komme på et sånt argument. Ja, ja. Det var sånn, kreativ bruk av jussen, min sønn.
Jonas er også sånn at han kan sånn, altså, det er jo en periode der de på en måte, som du sa, de kan være hysteriske, og så må du på en måte kjefte eller si fra om noe, og så stopper hysteriet. Men Jonas er kommet der nå at han kan gå ut av det, og så kan han, hvis du da sier sånn, jeg sier, nå må du komme, det er 10 minutter, du skal rekke å spise sånn, bursdagen og alt dette. Så i stedet for å skrike eller så kan han si sånn, pappa, hør, du må forstå det. Jeg er et lite barn. Altså, han kan gå inn på de tingene. Og da må du liksom, sant, da må du liksom humre litt skjegg og prøve å skjule det, sant? For du blir stolt av at de kan argumentere. Sant?
Ja, ja.
Så,
jo, men det er en verdi i det ja. Å kunne argumentere, og det er jo en veldig sånn kreativ bruk av språk, altså det er veldig sånn, det er en kreativ øvelse samtidig, ja, ja. Så det er noe kunst, altså det er noe imponerende.
Det er også et eksempel av hvor bra oppdragelsen har gått så langt. Ja. Det er en slags muntlig eksamen i, men altså det er jo...
Men jeg tror mye av det der er at det ligger genetisk der, det ligger personligheten, og selvfølgelig hvis du er der støttende og gir kjærlighet og sånn, så tror jeg mye av de positive tingene vokser da. Men så med Snoop og sånn, vi har vært ganske løsluppe med sånn, noe av det pepperkaker, vi bare pepperkaker, så han har spist pepperkaker
ja.
Hver dag. Han har fått med seg, husker vi lagde noen sånne muffins, skulle liksom være sånn halvsunne muffins, som han fikk med seg i nisten, og jeg har gitt med noen muslibarer av og til, liksom, bare for å sprite opp, liksom. Men vi har jo en godteskuff som er stappet.
Ja, klar,
ja. Ja, og den er lett tilgjengelig for han, og han går aldri igjen.
Nettopp.
De eneste gangene han er på nærheten av å gjøre det, eller skal det, eller har gjort det, så er det fordi at andre barn har vært der. Og så har de sammen klart å finne ut at de skal gjøre det.
Det er interessant.
Og da er det eneste vi sier til henne, sånn, ikke gjør det.
Ja.
Derfor ikke, vi kan spise noe snop etter middag, men ikke noe nå. Og da gjør han ikke. Og det er for meg bare sånn, det hadde jeg aldri. hvis jeg hadde vært i samme situasjon, den godteskuffen hadde vært mye tommere.
Ja, ja, men det der er jo det der er en ganske sånn ice cold...
Ja, for han har en veldig god sånn moral på at du skal ikke gjøre ting...
Nei.
Som du, det er ikke lov å stjele, det er ikke lov til å være stygg mot andre.
Nei.
Han kan gjøre det selvfølgelig. Jeg har sett den i situasjonen der han har sagt noe til en annen der, sånn, du, det er ikke noe snilt gjort. Og noen ganger så er det jo ting som de ikke helt skjønner. Altså, ikke si det, for de har kanskje ikke så mye penger som oss.
Ja.
Det er en stygg ting å si. Ja, altså, snakk om sånne... Altså,
husk, vi er fra Fana. Sånn.
Han er fra Fyllingsdal. Ja,
Fyllingsdal. Du kan ikke si sånne ting om de. Der har de bare leiligheter. Nei, men det der... Men jeg tror det er liksom... enten det gjelder hvor mye man skal involvere barna i musikk, eller spill, eller ta dem med på konserter. Du har ikke så mye kontroll over de tingene der. Altså, det er rammene du setter, som du sa. Sant? Altså, du må bare sørge for at de er trygge på deg, og føler at de blir sett. Så må du bare håpe på at de... Ikke bli en nynazister eller...
Ja, også det du sa om gratis ting, det er også en sånn lifehack når du kommer til, og når du får barn og sånn. Bare følg med på alle de gratis tingene. Følg med på denne baren i byen, altså alt det der greiene der. Vi bruker biblioteket vårt sinnssykt mye, det er Fana bibliotek nede på Nesttun. Det er så super. De har filmvisning hver lørdag.
Mm.
De har aktivitetsgreier der. Ja, sånne ting, ja. Så det er så mye ting du kan bare... Og noen ganger så er det sånn, ja, du må betale 40 kroner og sånn, men det er ganske sånn overkommelige priser på ting, da.
Jeg er helt enig.
Og bare utnytte alt som skjer av sånne ting.
Mm.
For du har jo lyst til at noe skal skje i helgene. Du har jo lyst til å gi dem opplevelser og sånn, men det trenger liksom ikke være en... Kiss-konsert i Florida hver gang, sant? Ja, men det,
jo, nei, utnytt,
ja, men hvis du skal gjøre så, jeg var jo så på Putti Plutti på nå. Det koster faen meg, det er jo så dyrt. Jeg vet ikke hvor mye det koster per billett, men det er jo rundt 500 kroner.
Ja, ja,
ja. Du kan jo se showet mitt for 500 kroner.
Ja. Jo, med de her pepperkaken og luen, og vi har jo gjort det der et par år, og du sitter liksom, da sitter du som, og i hvert fall vi som på en måte jobber med lignende ting da, i showbiz, sant? Har du betalt 500 kroner for hele familien din, og de er dumme pepperkaken og de luene, og det showet har tatt 5000 kroner av lommeboken din den helgen, så sitter du og ser på med Argus øyne. Ja.
Og satan, det er ikke verdt, altså. Det er...
Nei, for det blir aldri verdt det da. Men hvis du da går på det lokale biblioteket, og det er et sånt halvgreit barneshow med noen utvaskede dukker, så er det i hvert fall gratis, og det er sånn alle vinner, sant?
Mm.
Så jeg merker selv at jeg kan bli sånn litt sånn irritert på kvaliteten og tenker at faen, altså.
For jeg var med i starten på Putti Plutti Båt. Jeg var med på de første greiene som var i Bergen, og da gikk det litt sånn halvveis. Det var litt sånn glissende grigal.
Ja.
Jeg tror ikke det helt gikk sånn bra økonomisk. Nei. Rundt, altså Per Aspelin, da var jo han fortsatt i livet. Mm. Han virket, ja, vi hatet jo han da. Vi synes han var en gammel sur, bitter fyr. Men jeg tror han var litt sur og bitter. At det funket ikke helt. Han hadde sett for seg at han skulle reise rundt i hele Norge med det der som hadde gått så bra i Oslo. Så slet det litt. Men nå går det. Men det stykket er jo veldig dårlig. Sangene, noen av de, 3-4 av de er jo helt i toppklasse. Altså klippe, klippe, klippe. Jeg er jo ternekast 6. Et par andre er dritbra. Men jeg bare tenkte sånn, Jesus Christ, så dårlig dette stykket. Det er veldig sånn primitivt, veldig lite handling, og det er veldig sånn, det hopper. Hopper veldig mye.
Ja.
Så må du liksom tenke at, åja, det har tydeligvis skjedd mye.
Det er bare kulisser du ser på. Ja.
Jeg har aldri sett det.
Men jeg fikk jo med meg at min sønn, vi spilte noen av de låtene senere, og han storkoset seg og synger med. Ja,
husker historien.
Ja, så det er sånn, kanskje de synes det er dritgøy. Det er jo noe der da.
Ja, men jeg tenker ofte på sånn, at det der barne... markedet da, altså men igjen, det avslører kanskje både alder og at man begynner å bli gammel og bitter selv, men så, for, altså vi da, som er vokst opp med Knudsen og Ludvigsen, sånn. Altså det er ikke så mye av den type substans i barneunderholdningen, synes jeg da. Og da blir det jo sånn, så, altså ok, Putti Plutti Platt er det nærmeste, og greit, betaler man 2000 kroner for. Jeg ble ofte så skuffet over det, hva som er tilgjengelig, sant?
Og, det var så et eller annet på DNS, et eller annet måne...
Ja, det er et eller annet med det blåser på månen.
Ja, det var på månen, ja. Juni og barna.
Det synes jeg var veldig bra.
Ja, det sa hun også. Men det føles som det er langt mellom de tingene. Jeg var så den Knudsen og Ludvigsen-forestillingen på...
Ja, på Ole Bull.
Og likte det veldig godt.
Den ble veldig positivt overrasket over.
For da satt jeg, og det var en ganske interessant opplevelse for den gamle bitre mannen da. For da, man kjenner jo de involverte, sant? Og det, man sitter der og ser man litt spent. Det var kanskje på premieren. Vi var der kanskje samtidig, var ikke det?
Jo, vi traff han den der. Mm.
Så første 5 minutter så er jo du liksom bransjekisen og tenker, altså, de snakker, dette er ikke mitt Knudsen og Ludvigsen. De går ut av manus, og så...
Ja.
Og så bare ser du at det er så bra at jeg kan bare drite i å mene noe om dette. Dette her er, barna mine koser seg, de har tatt en sjanse, det funker dødsbra. Så jeg husker jeg ble så glad av denne der nyskapningen innenfor et ganske sånn... Så sitter jeg med tårer i øynene og begynner nesten å grine på hver låt, så jeg bare sånn, shit, dette har jeg opplevd jeg, og nå kan mine barn oppleve det og sånt, men...
Ja, for det at jeg tenkte sånn at, for det, de her animasjonsfilmene var så jævlig bra.
Veldig.
Det var så dritbra gjort, både stemmer, karakterer og historier. Jeg tenkte sånn at, ok... Så jeg var veldig skeptisk til den forestillingen.
Ja, for det var vel det at han ene snakker vel stavanger-dialekt.
Ja.
Mm. Og det gjør han jo bare også. Så tenker jeg, sånn har det aldri vært. Men så bare vant de meg over. Og, men jeg, fremdeles synes jeg tror det er mye sånn upløyd mark i sånn barneunderholdning. For det er mye bra som ikke har blitt gjort der, føler jeg da.
Mm. Ja, og jeg tenker at hvis du klarer å få noe som treffer da, så er jo det en altså bare sånn kommersielt sett, så er jo det en gullgruve, for det at du får jo konstant påfyll av nye publikum.
Ja, ja, jeg visste jo det. Jeg synes det er
trøft. Du kan kjøre det samme om igjen hele tiden.
Så for det er mye Vennebyen og mye sånne ting, sant? Som på en måte, men...
Ja, men Knudsen og Ludvigsen for meg er jo, altså det er barndomsminnet. Jeg husker den kassetten med Kanskje kommer kongen,
ja, ja.
Og jeg elsket jo den låten, og jeg elsker den fortsatt. Jeg synes det er en av de fineste poplåtene som er laget i Norge. Altså den er bare så... Den er så nydelig.
Ja, det er nettopp det, og så er det den nivået sant, som man kan, altså, man kan høre på det hjemme, fordi at sant, alle her har sikkert hatt barn som har vært innom en Kaptein Sabeltan-fase, for eksempel, sant, som er sånn utrolig dårlig midi-musikk. Det er ikke gjort noe. Og så er det bare rett inn i barna sine ører. Men klarer du å lage noe sånn som foreldrene kan høre på også? At det er noe sånn her mellom kommunikasjon der, som ikke er sånn her, pappa er en bæsj, ha, det må være noe sånn, og der er jo Knudsen og Ludvigsen, selve læreboken, det er flere nivåer der, sant, det er musikken i seg selv, det er liksom, det er Beach Boys, liksom, det er Beatles,
ja.
Det er
noe sånt, sant. Altså, den, jeg synes jo den hovedkapten Sabeltan, den, jeg husker ikke hva han kjører, men det kommer, altså. Ja. Jeg synes den er, det er en bra
popper, det er også en banger, ja.
Men
hvis du går litt ned i katalogen der. Men
Knudsen og Ludvigsen har liksom så sykt mange så bra og bedre låter, da.
Ja, da. Og mye som mellom kommunikasjon til foreldrene, så kan sitte en ganske lang biltur til et eller annet traurig sted.
Ja, også kjempegøy, originale tekster og... Ja, nei, Knudsen og Ludvigsen, de er noe spesielt, altså. Ja. Og det er noe med at barnemusikken da var jo mye mer, det var tydelig barnemusikk, men det var laget av flinke musikere, da. Og jeg føler at mye av den barnemusikken som lages nå er, ja, det er sånn midi, det er laget på computer, det er laget veldig sånn primitivt, da. Baby Shark for eksempel.
Ja, veldig så.
Det er veldig sånn, det er veldig, det er en hook, det er en veldig bra hook, og så that's it.
Ja, og så er det
også repeterende.
Altså, det er voksne folk som synger betraktninger via barneøyne, sant? Mamma kommer hjem og er så trøtt og sliten. Altså, jeg tenker, faen, du er de gamle som er, hvorfor synger du dette her? Altså, det er... Så, men jeg har ikke tenkt den tanken ferdig, men jeg vet at det er et eller annet der ute som ikke er gjort for barn, som på en måte er både lett og fornuftig å gjøre, hvis man bare...
Ja, men jeg ble spurt av en som gikk på folkeskole med, hun driver med barnebøker og sånn, jeg har noen ideer, barnebøker, og traff hun bare tilfeldigvis i Oslo, og så sa jeg, ja, jo, jeg har jo egentlig noe, bare send inn, og så har jeg ikke gjort det enda, da.
Nei.
Men jeg har noen ideer til sånn barneting, da. Det har vært kult å...
Ja, for det trenger ikke være så langt unna det man selv synes er gøy heller, tror jeg.
Nei. Altså, jeg vil lage noe som er... Altså, jeg gidder ikke å lage noe for de som er tre.
Nei, men så overførbart.
Forholde meg til folk som er tre år, de har det er sånn... Og det er helt umulig å vite hva som funker. Ja, denne mullvarpen som blir bæsjet på hodet, at det er en...
Det er også en steier.
Ja, faen, når jeg så den første gangen jeg jobbet i barnehage, så den boken som var, hva faen er dette for noe?
Men hvem er det som slutter? Er det hunden, eller?
Hvem
som bæsjer
hunden? Ja, det er hunden som har.
Spoiler alert.
men den er jævla gøy, altså. Ja, ja. Den er kjempegøy.
Lærer litt om... Nei, så det er jo alle ære til folk som holder på med det, sånn, men det er sånn... hvis jeg på en måte har... nå har jeg jo ledet til Spelemannprisen i mange år, sant? Og så når du kommer til barnekategorien, så er det sånn... Hvor er Knudsen Ludvigsen? Hvor er liksom, sant? Men
du har jo en Kristine Santov, hun har en kjempefin plate. Det er sånn, det er den typen barnemusikk jeg liker best.
Ja, for hun er jo, hun lager jo også hoppsi voksmusikk, altså hun, det er jo pop smederi, sant?
Jo, men det blir litt sånn så der med malere som ikke kan male naturalistisk og fint. De bare, altså det er typisk sånn klasse sånn her, ja, det der kunne et lite barn gjort, som oftest bullshit.
Ja.
Nei, det er veldig få barn som har laget en Pollock. Det kommer aldri opp i de prisklassene.
Med mindre
de
oppstegner sånn, så er mine barn lager det hele tiden.
Men det er jo noe i det der med at, ja, men du bør kunne det, men velge å ikke gjøre det. At kubistene, de kunne jo male naturalistisk, de bare valgte andre former for å uttrykke noe annet, mer abstrakt. Men det er noe mer respekt hvis det er sånn, ja, men her er hvordan han egentlig maler, så han kan male dette, han må velge å gjøre det.
Det er kanskje Kristine et godt eksempel på, så hun er nok den, sånn, av den skolen da, Knudsen og Ludvigsen skolen.
Ja, for det kan godt være at han er Baby Shark-fyren, ikke kan noe særlig musikk.
Han har trykket på tre knapper på den maskinen.
Ja, jeg tror ikke det er så mye mer.
2,5 minutter.
Kanskje det var en sånn stokk greier, altså, bare trykker på play.
Men for alt det vi har skrevet symfonier, og så er han bare uten noen raske penger, og så... Ja, men så Lars Devik, som jobber med Ylvis og produserer, sant? Han husker han skulle lage noen greier for Lagun, sånn radio-greier, han skulle lage en jingle. Og da tror jeg han bare endte opp med Laguna. Som han bare sånn ærlig innrømmer at sånn, ja, det er jo bare idoler.
Det er jo bare
den idolgreien.
Jeg tenker hvis du skal gjøre en ting som ikke er foreldrerelatert i dag, så skal du bare google Lars Devik, for han er på en måte norsk underholdningsbransjes best bevarte hemmelighet. Han får aldri den kredden han skal ha. Altså, jeg så jo, jeg har vel vært litt med på de kalde greiene.
Ja.
Jeg elsker den serien, det heter... Og det så jeg for når jeg var på ferie i USA, og så kom den serien, sant? Så jeg måtte inn og ordne sånn VPN og sånn, så du kunne se. Og jeg husker jeg lå i en sånn hotellseng og bare hoppet og le meg hele når den vignetten kommer, og det er så tydelig Kalle, det er så tydelig Lars Devik, alt er på plass igjen. Så det får være et sånt pappa og mamma tips, sjekk ut Lars Devik sin katalog.
Ja, han er produserer Søftland, og han produserer seriøse ting.
Produserer, og det er også en, skal ikke kaste han under bussen for det, men han har jo også produsert den legendariske, og google for all del, den knekkebrødlåten til Gaute Grøtta Graf.
Han kjenner jo han fra livet.
Så sjekk ut den i en lang jingle. Så det er
knekkebrødlåten.
Så når barn har lagt seg, så er det bare...
Men er ikke det en barnesang?
Jo, sant, hadde det vært sant?
Så jeg hadde husker jo ikke den knekkebrødlåten. Jeg bare kjenner til den, fordi Dag Sørås driver og...
Tankeeksperiment, så må du på en måte ta det tilbake til der vi begynte. Hadde det bare blitt solgt som en barnelåt, så hadde det vært verdens beste barnelåt. Men i og med at en voksen mann synger om knekkebrød, og det låter så bra som det gjør.
Men det jeg tenkte på når jeg var liten, så husker jeg Norsktoppen var jo en, det var liksom 10 skuddet, ja, ja. Og så var det Norsktoppen. 10 skuddet var for oss barn, og Norsktoppen var mer som familie.
Ja,
men det var det et par låter som liksom toppet hitlistene, og det var ikke spesifikt barnelåter. For eksempel, Ta en potet. Med Jarl Gole. Ja da, han var programleder på Porta 1-2. Han var hot som faen.
Ja, ja.
Men den Ta en potet, det er jo en hit.
Ja, ja, kjempelåt.
Som vokste. Og vi sang jo på denne nissedansen når vi var yngre. Julekalender.
Ja,
det
julekalender og...
Klassiker. Altså, det var jo noe de spilte på Ditlef og Exodus, og når den kom på, så sto jo og vi danset denne støveldansen, og det var liksom,
ja, det er vittig, så det er crossover-greiene,
det er noen som alltid ligger og vaker imellom.
Nå er vi jo helt på nødnivå, vi kan avslutte dette her kjapt, men den Ta en potet, du kjenner den, du hører den i hodet ditt nå, sant?
Ta en potet.
Det er veldig Lars Devik-signatur på den låten der.
Det kanskje han har produsert den.
Håper det.
10 år gammel. Jeg har også galt syv på den tiden.
Ja, ja.
Yes. Jeg begynner i hvert fall å bli sulten. Vi sitter også runde av. Men det var veldig trivelig å ha deg tilbake igjen.
Altid kjekt å være her. Jeg kommer tilbake, jeg.
Det gjør du. Hva prosjekter er det du har for tiden?
Nei, nå er jeg akkurat ferdig med dette ukjent arving-programmet. Der jeg leter etter slektinger og deler ut penger og sånt.
Mm. Tore på sporet med
penger. Tar jeg strøm høy. så nå er det, gjør jeg et annet NRK-prosjekt som jeg ikke kan snakke om helt om enda, men det blir veldig bra. Det skal på TV en gang i mai der. Da er jeg litt mer, da er ikke jeg på skjermen nødvendigvis selv, men jeg er mer litt
i kulissene,
som er veldig gøy. Litt radioting, og ja, det er mye greier. Så, men akkurat nå er det litt sånn, deilig. Det var derfor vi var på ferie nå i november. Så de siste nesten to årene så har det bare vært jobbing. Så,
er det noen turnéer nå da, som covid-en har slått, begynner å åpnes litt opp? Altså, neste sommer er det festivaler og sånn?
Jeg trommer jo med han, Kjartan Lauritsen. Så der reiser vi ganske mye. Og nå skal Ylvis begynne å røre seg litt igjen, så det er sommeren til neste år. Jeg har allerede begynt å fylle seg opp, altså. Så det er
kanskje også... det blir noe crossover.
Ja, der er det jo allerede.
Så skal du med på den Sogna-serien?
Ja, dritbra.
Vi spilte Firkantfar i morges i kosestuen.
Kjempebra.
Jeg kjøper meg VGTV pluss for å se Ikke lov å le på hytta. Jeg har lyst til å bare se hele den greiene. Og så hang jeg på bordtenniskammeraten som jeg elsker. Og så kommer den Ylvis-greien. Det er et av de abonnementene jeg har brukt mest. Det er VG pluss. Så jeg har alltid bare tenkt sånn, jeg gidder ikke VG pluss. Jeg orker ikke, jeg gidder ikke. Men det er mye gøy der. Altså, denne Ylvis-serien fra Sogn, den er...
Jeg var jo delaktig i intro, for jeg spiller jo nå, sånn som nå, så i tillegg til foreldreroll og NRK-jobbing, så spiller jeg bare med Kjartan Lauritsen, og Ylvis på en måte fast, sånn små tingene, men Kjartan Lauritsen er jo, manager hans er jo broren, De er jo brødre som er sønner, han som driver Kviknes Hotel, så de er en sånn her sånn familiebedrift. Og så Ylvis er jo disse to brødrene, sant? Eller tre brødre, unnskyld. Så jeg var jo delaktig i å introdusere de til hverandre, og jeg kjenner jo både Kjartan Lauritsen-gjengen og Ylvis-gjengen som litt sånn, de åpner ikke dørene for mange, men når de åpner dørene, da er fri flyt. Og det funket så utrolig bra da. Så det er gøy å se hvordan det har, ja,
brødre på. Skålskadler,
fordelevert.
Vi spilte han, altså rett før jeg dro på ferien, så spilte vi på sånn studentuka i Ås med Kjartan Øretsen. 1200 gamle studenter, og han har jo denne fredag og de låtene som er grei skuring. Så da skulle vi bare spille den Skålskadler som sånn outro. Takk for oss. Og det bare tok så sykt av. Så vi måtte gå inn igjen og spille den en gang til. Det er jo helt Baby Shark-opplegg. Så.
Ja, for jeg tenkte at nå hadde jeg laget en cover-lopp, men ja. det er jo bare en skål. Ja, ja. Jeg har bare hørt den så mye som en skål, for ja, ja. Jeg har hengt på sånglinger.
Ja, det er jo et uttrykk.
Skål, skadle, ja, ja. Fodlevert med, det er jo en... Hvis det er en sogne med bordet, og det er et festlig lag, så kommer den i løpet av.
Det er liksom, litt farfetched, det er litt sånn den der puff-låten til Karpe, som er sånn den der, alla, det er en sånn gammel folketone, ja. Som ingen vet helt hvor kommer fra. Det er litt i andre enden, så har du skålskadlet.
Det er litt i andre enden.
Ja, så, nei, men kjekt å være her. Takk for meg. Ring meg opp igjen.
Det skal vi absolutt gjøre. Veldig bra. Og vi høres igjen. Send inn spørsmål og
sånn. Send inn alt.
Ja, send inn alt. Send bilder. Send bilder også, ja. Ikke ufine bilder. Med mindre du er mann.
Jeg spurte veldig mye om dick pics på Skamfrelst, ja. Og til slutt så fikk jeg det.
Fikk du det?
Og, ja, det var en som hadde tatt ditt pissoar. Så det var...
Men ikke erigert da, sånn.
Nei, jeg følte jeg fikk et sånn ektet. Jeg følte jeg fikk et sånn, jeg hadde lyst til å se et sånn, jeg tror aldri jeg har sett et sånn skikkelig dick, ekte dick pic som, som damer får i innboksen, som er sånn
stilisert og rett vinkel da.
Ja, jeg tipper jo at de fleste må jo jobbe på sin en halv, altså du kan jo ikke stå full erigert, det blir vel for truende, men,
ja, kanskje,
men jeg hadde lyst på sånn, jeg hadde lyst til å få opplevelsen, så fikk jeg veldig mye sjokker, sånn kødde, jeg fikk sånn dick advokat, sånn fotballtrener, sånn, og Richard Nixon, sånn, ja, gøy alt, men kan jeg få et kikkelighet, og så fikk jeg et ganske ternekast fra et pissoar.
Ja.
Det var litt sånn for feil vinkel.
Men det så jeg, nå skal vi slutte den podcasten, det lover jeg.
Vi har prøvd.
Men det så jeg leste, var det sånn, leste en sak om det er OnlyFans, sant?
Ja.
Der man driver og selger nakenbilder og folk holder på. En av tjenestene, jeg ser mange visst nok solgte, det var, jeg lurer på om det heter dick rating. At disse kvinner har snudd det til sin fordel, at du kan sende, for betaling så kan du sende bilder av pikken din og få den rated. Det er helt genial måte å snu markedet i din favør, sant? Det er jo forferdelig for dick pics, men hvis du sier ja, send det til meg, det koster 50 kroner, 100 kroner, så får du en vurdering. Det er avsendere fornøyd, mottaker tjener på det. Så det kanskje noen kan begynne å rate pappa pics.
Ja, og nå skal vi avslutte, men når du nevnte OnlyFans, det var jo veldig sånn, dette er kun for nakene.
Når du nevnte OnlyFans, så har jeg det OnlyFans.com, Kristoffer Kjeldrup.
Jo, men det er ikke usikkert, altså det er ikke helt sånn farfetched at det ender opp på OnlyFans, og jeg har jo ingenting å selge sånn kroppsmessig, men nå har jeg sett at komikere har begynt å skittende gi ut vitser. Sånn roast og sånn på
Whitney
OnlyFans.
Cummings.
Ja, Whitney Cummings. For hun er en veldig sånn banebrytende dame som er sånn, Jeg skal høsle, jeg skal tjene penger, jeg skal nå ut til mange.
Atle Antonsen selger vel litt de der vitsene sine der du kan kjøpe.
Ja, han burde jo absolutt gått inn på en OnlyFans.
For OnlyFans er vel sånn at du kan ikke lagre det, eller du kan ikke på en måte, det som blir gjort der, kanskje du tar videre. Du ser det vel bare der.
Ja, det vet jeg. Jeg har faktisk aldri vært inne
på OnlyFans. Så da er det hvis du sier noe i komi. Men jeg synes det er tre fedre. Nei, OnlyFans har ikke, vet ikke hva.
Men jeg har faktisk vurdert om vi kanskje skal prøve å bli liksom Norges første på OnlyFans. Men bare sånn, vi bare gir ut
noe der. Du blir kanskje Norges første, men Norges komiker.
Ja, Norges første som bruker det på den måten. Som ikke bruker det til å vise frem nakne lemmer og sånn. Men at det er sånn, i denne zonen her, så er det ingen krenking. Nei. Og her er alt til.
Alle betaler for det,
liksom, her er det go bananas.
Disclosure, jeg rater pikken din og gir deg noen jødevitser på kjøpet.
Jeg skal rate pikk, og jeg skal gjøre det i skjul av en holocaust-vits.
Nei, men da gis det jeg kommer tilbake, og i mellomtiden har det skjedd.
Ja.
Veldig bra, veldig bra.
Takk for meg.
Takk for oss.
Snakkes.
Hei da.